Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 9. Таңкы азаттыкты улантабыз программабыздын бул жарым саатында. Токой чарба агенттигинин тагдыры кандай болот? Кыргызстанда токойчулар токой чарба агенттигин жоюлушуна каршы чыгууда. Түз ободогу маек ушул суроонун тегерегинде болмокчу, ошондой эле өлкө коопсуздугуна коркунуч туудурат деген негизде мун сектасына тыюу салынды. Күндөлүк басма сөздөн баяндаманы дагы бул жарым саатта биздин ободон тыңдаңыздар. Бүгүн 24-февраль, күнгө жума, таңкы берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Оболу жаңылыктар. Кофи Аннан Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы болуп дайындалды. КТРКнын жаңы байкоочу кеңешин тандоо боюнча жыйын өтөт. Бишкекте Иран товарларынын көргөзмөсү ачылат. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун менен Араб өлкөлөрүнүн лигасынын башчысы Набель Аль-Араби бейшембиде Кофи Ананды дүйнөлүк уюмдун Сириядагы кризис боюнча атайын чабарманы кылып дайындашты. Улуттар уюмунун билдирүүсүндө Анан Сириядагы зордук зомбулукту жана адам укуктарынын бузулушун токтотуунун жолдорун табууга көмөктөшөт. Кофи Анан 1997-2006 жылдары Улуттар уюмунун баш катчысы болуп кызмат өтөгөн, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси. Бүгүн Тунисте башталчу 70 ашуун өлкөнүн тышкы иштер министрлери келген. Сириянын достору деген аталыштагы жыйындын катышуучулары Сирияда ок атышууну тезинен токтотууну талап кылат. Бул өлкөдө бийликке каршы тополоңдор башталган бир жыл ичинде 8000 чукул киши өлдү. Бүгүн коомдук телерадио корпорациянын жаңы байкоочу кеңешин тандоо жолдору талкууланат. Анда коомдук каналдын өнүгүшү жана максаттары, кеңештин мүчөлөрүн тандап алуунун жол жоболору боюнча сөз болот. Жыйынга президенттик аппарат, КТРК, жарандык коом, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер, учурдагы байкоочу кеңештин мүчөлөрү жана депутаттар катышмакчы. Иш чара эл аралык уюмдардын колдоосу менен өтөт. КТРКнын байкоочу кеңешинин курамы 15 адамдан турат. Алардын 5 президент, дагы 5 парламент, калганын жарандык коом сунуштайт. Улуттук телерадио корпорациясы 2010 жылы коомдук каналга айланган. Босниялык сербтердин командири Ратко Младич мурдагы Югославия боюнча трибуналды НАТОнун кол баласы деп атады. Ал ошондой эле бул трибунал сербтерге каршы маанайда деп баалады. Бейшембиде Младич бир катар уюштуруу маселелери боюнча суроолорго жооп берип жатып, өзүнүн үй бүлөсүнүн жана босниялык сербтердин аскер кийимчен сүрөтүн көрсөттү. Ал ошол аскер кийимин сотко кийип чыгууга мүмкүндүк берилбегендигин айтып даттанды. Младич адамзатка каршы геноцид уюштурган деген аскер кылмыштарына айыпталууда. 1995 жылы Сребреницада 8000 чейинки босниялык мусулмандарды кырган деп күнөөлөнүүдө. Младичтин үстүнөн болгон сот Гагада 14 майда башталат. Бүгүн Бишкекте Иран товарларынын көргөзмөсү ачылат. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасына кабарлашты. Көргөзмө Ирандан 40 ашуун курал материалдар менен курулуш материалдар менен жабдыктарын чыгарган ири ишканалар катышмакчы. Ошондой эле бул көргөзмө март айында Ош шаарында да өтөт. Иш чараны Кыргызстандагы Ирандын элчилиги уюштурууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Тоолуу райондордо Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү күтүлөт. Күндүз өлкө боюнча жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда -2+3, Таласта 0-5, Баткенде -3+2 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө -4+1 болсо, Нарында күндүз 4-9 градуска чейин суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда токойчулар токой чарба агенттигинин жоюлушуна каршы чыгууда. Алар бул агенттиктин ордуна акционердик коом түзүлсө, токойлор жеке менчик өтүп жапырт кыйылат деп кабатырланышат. Өкмөт болсо муну мамлекеттин чыгымдарын азайтып, чакан өкмөт куруу жүйөсү менен түшүндүрөт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
токойчулар өкмөттүн токой чарба агенттигин жоюп, анын орун акционердик коом түзүү демилгесин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет деп баалап жатышат. Мындан улам алар борборго чогулуп, өкмөттү бул чечимине каршы резолюция кабыл алышты. Өкмөттүн алдындагы токой чарба жана жаратылышты коргоо агенттигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Кайрат Молдошевдин айтымында, бул агенттикти жоюп, жеке ишкана түзөй өлкөдөгү токойлордун жапырт кыйылышын алып келет.
Токой деген бул хозяйственный функциялар бар да. Ошону деген кыргыз токой, анан кыргыз мерген деп мына бөлбөш керек. Кыргызстандын табигый ресурстар дегенчи, жүрө-жүрө деген акционердин обществого айлантып, анан жеке менчикке алып, мисалы үчүн 50% деген, 51% өкмөттүкү, 40% деген жанакы акча төлөгөндөрдүкү деп туруп, анан могу биздин чала сабат биз эмесмендер келбеди, билекечи. Булар деген ошого баратышат да. Жүрө-жүрө менчикке айландырат да, буларчы. Жеке менчикке айлантып, акыт калгысы келип жатат да буларчы.
Токойчулардын жүйөсүндө токойлорду мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарып, жеке менчикке берүү чечимин бул тармакта пайдага туйтунууну каалаган чиновниктер ойлоп табышууда. Ошондуктан алар жөнсүз реформа убагында токтотулбаса, көпчүлүк токойлор кыйылып кетэрин эскертип жатышат. Бул тууралуу Өзгөн райондук токой чарбасынын башчысы Райымжан Кадыркулов мындай дейт.
Турмушта тарыхта болуп өткөн мындай маселелер, мына колхоз совхоздорду реформа жоккунулалып эмне болду, завод фабрикалар, ошондой эле мына токой чарбаларга караган бир нече жыгач чечи сектор болгон, ошолордун баардыгы менчикке берилип кетип, азыр сатылып түр тамына жок болду. Ошон үчүн биздин коллекцияга биз азыр даяр эмеспиз. Биз кандай мамлекеттин карамагында болсо ошондо калыш керек. Никакой ГП, никакой ЧП, эч кандай башкаруунун бизге кереги жок.
Кыргыз өкмөтү январь айында өкмөттүн курамындагы бир катар түзүмдөрдү кыскартууну сунуштаган. Муну өкмөттөгү артык башы органдарды жоюп, ашыкча чыгымдарды азайтуу себеби менен түшүндүргөн. Ага ылайык, токой чарба агенттиги да кыскартуунун капшабына илинип, реформанын экинчи баскычында бир катар өзгөрүүлөр болору айтылган. Өкмөттөгү кыскартуу боюнча топту жетектеген экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев бир ай мурдараак өкмөт түзүмүн караган жыйында буларды айткан.
Жаратылыш коргоо жана токой чарба агенттиги түзүлүп атат. Бул биринчи этабы реформанын, экинчи этабында ушул агенттиктин ичинен токой чарбасын өзүнчө акционердик коом катары бөлүп мамлекеттик чарба түзүлөт дагы. Бул өз алдынча иштейт. Ошонун ичинде өзүнчө мамлекеттик кыргыз мерген деген жанагы мергенчилик боюнча мамлекеттик мекеме түзүлөт.
Министр Сариевдин кийинчерээк азаттыкка билдиришинче, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жоюлбайт. Болгону анын көзөмөл жүргүзүүчү функциясы мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясына өтөт. Муну министр бир эле мекеменин чарбалык иштерди жүргүзүп да, ошол иштин жүрүшүн көзөмөлдөөдөн арылтуу үчүн жасалган кадам катары түшүндүргөн. Бирок өкмөт мамлекеттик чыгымдарды азайтуу шылтоосу менен айрым учурларда аша чаап кеткендигин айткандар да бар. Жаратылышты коргоо жана токой чарба агенттигинин мурда төрагасы Топчубек Тургуналиевдин айтымында өлкө үчүн стратегиялык мааниси бар тармакты мамлекеттик көзөмөлдөн ажыратпай, тескерисинче анын макамын көтөрүү зарыл.
Агенттик эмес деги эле өзү башкасын коюп манастайт дегендей, эгерде биз табиятыбызды сактап калайлы десек, анда токой чарбасын агенттиктен мунун макамын көтөрүп комитет кылып коюш керек эле. Тескерисинче аны акционердик коом дегенде эле бүттү, көпчүлүк жагы жеке менчик болуп кетти деңиз, анда бүттү, анда талкалайбыз бүт бардыгын. Ошондуктан мунун мамлекеттин колунда кармап туруш керек.
Кыргызстандын жалпы аянтынын 5% жакынын токойлор түзөт. Бул токойлордун көпчүлүк бөлүгү карагай, арча жана жаңгак токойлору. Токойлордун эсебинен мамлекеттик казынага жылына 100 миллион сомго жакын киреше түшөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл.
Рахмат күлөйм, саламатсыздарбы. Биз жогорудагы теманы улайлы деп турабыз. Биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта геоботаник эколог Алмагүл Кендирбаева турат. Алмагүл айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына жогоруда сөз болду, кыргыз өкмөтү токой чарба агенттигин жоюп акционердик коомго өткөрөт деп, анан буга токойчулар дагы нааразы болуп каршы болуп атышат. Токой жок болуп кетет деген пикирлер. Сиздин пикириңиз кандай? Муну кандай акыбалга алып келиш керек?
кой чарбасын жеке акционердик коомго уюштурабыз деген пикирге мен чындыгында каршымын. Бардык учурда эле жеке менчикке айланган ишканалар, окуу жайлар болбосун, алардын үзүлгөнгөнгөнүн кийинки эгемендүүлүктү алгандан бери карай деле көрүп жүрөбүз. Мисалы үчүн эң жөнөкөй эле бала бакчалар деле жеке менчикке өтүп кетти. Мамлекеттиктер деле туруп атат, токой чарбасы болгондон кийин токой чарбасын эч убакта жеке менчик акционердик коомго өтүшүнө мен каршымын. Мында көп көйгөйлөр пайда болот. Азыр токой чарбасы мамлекетке тиешелүү болуп турганда дагы чечилбеген көп көйгөйлөр бар. Эгерде жеке менчикке айланып кете турган болсо, көп кээ бир көйгөйлөр көмүскөдө дагы калып калышы мүмкүн. Токой чарбасы Кыргызстандын токойлору мамлекеттик тармакта мамлекеттин көзөмөлүндө болушуна каалар элем.
Мына Кыргызстандын байлыгы токой деп көп айтылат, анан деги эле азыр токойлордун абалы кандай болуп атат, кыйылып атат, канчага кыскарды мисалы?
Туура айтасыз, Кыргызстандын токойлору биздин эгемендүүлүктү, биздин мамлекет эгемендүүлүктү алгандан бери токой аянты кыскарып кетти десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде буга эң биринчи мурда курулуш материалдарына болгон кыргызстандыктардын муктаждыктары Россиядан алынып келген тактайлардын эсебинен канааттандырылса, кийинки мезгилде биздин түндүк Кыргызстанда кеңири таралган түнт карагай түнт ийне жалбырак токойлор болгон карагай токойлору өзгөчө көп кылып кетти да курулуш материалдарын алуу максатында. Мындайынан уруксат алып тобу уруксат албай да көрүнө көмүскө да көп аябай аянттары кыйылып кеткендигин күбөсү болуудабыз. Андан сырткары жаңгак меме жемиш токойлору Фергана жана Чаткал тоо кыркаларындагы кездешүүчү уникалдуу жаңгак меме жемиш токойлору дагы кыйылып кетти. Жаңгактын жанагы кап деп бурчуюп чыккан жерин стволовой кап, анан корневой деп коет, тамыр жагында да бурчуюп чыккан жерлери бар, анан сөңгөктө дагы. Ошон үчүн дагы көп жаңгак кыйылып түштүктөгү Кыргызстан түштүк батышындагы жер көчкүлөр селдин болушунун бирден бир себеби болуп жатат деп ойлойм. Себеби дегенде биз билим алып жаткан учурда андай жер көчкүлөр, андай селдер көп болду деген маалымат деле жок болчу. Союз кандай таркап кетти, союз таркагандан баштап бизде экологиялык көйгөйлөр да келип чыга баштады да. Буга эми экинчи жагынан энергетикалык кризис дагы, энергетикалык көйгөйлөр дагы таасирин тийгизип атат деп ойлойм. Жергиликтүү калк өзүнүн отунга болгон муктаждыгын канааттандыруу максатында жакыныраак жайгашкан жердеги токой аянттарынын көпчүлүгүн кыйып жиберишти. Тескерисинче мамлекет өзү көзөмөлгө алып токойчулардын айлык маянасын көтөрүп токой аянттарын кеңейтүү иштери жүргүзүлсө, буга дагы массалык маалымат каражаттары дагы өздөрүнүн салымын кошушса деген пикирдемин да.
Анан мына токойчулар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз, ошо эл арасында токойдун биринчи душманы эле токойчу деп дагы айтып калышат да, анан өздөрү байларга жана сиз айткан жаңгактын каптарын сатып карагай арчаны сатып жиберет дегенчи, ушундай пикирлерге кошуласызбы сиз?
Жок, мен таптакыр кошулбайм деп айта албайм. Балким бирди жарым токойчулардын катышышы болгондур, бирок аны деле мен өз көзүм менен көргөн жокмун. Себеби дегенде мен 1995 жылдан 2005 жылга чейин улуттук илимдер академиясынын токой жана жаңгак өстүрүү институтунда ага илимий кызматкер болуп эмгектендим. Жылга кыргыз ал учурда Кыргызстанга кыргыз швейцариялык токой чарбасына колдоо көрсөтүү программасы бар эле. Ошол швейцариялык программа биздин экспедицияларды каржылап берип турду. Биз арча токойлоруна дагы, жаңгак меме жемиш токойлоруна да, карагай токойлоруна Кыргызстан чар тарабында таралган токой аянттарынын баарын жай мезгилинде изилдөөгө мүмкүнчүлүгүбүз бар эле да. Анан ал жерде кандай иштер жүрүп жаткандыгын, ал жакта биз барганда бир 10-12 күн, 15 күнгө барчу элек, ошонун ичинде каалсак каалбасак да көрүп калчубуз да. Анан жергиликтүү калк менен ошо токойдо иштеп аткан токойчу эмес, токойдо токойчулукта иштеп аткан жумушчулар менен дагы пикир алмашуу жүрчү эле. Мен ошо токойчулар өздөрү сатып атат деген пикирге каршымын. Тескерисинче бизде, менин пикирим боюнча да, бул илим менен техниканын жетишкенин жакшы да жактары бар. Токойчулардын маянасы азыраак, токойчулардын мисалы үчүн азыр жанагы уюлдук телефон деп коебуз, токойчу кайда жүргөнүн көрсө экинчи жактан токойду кыйып жөнөтөм дегендер оперативдик пайдаланып тиги токойчунун жоктугун пайдаланып коюшу мүмкүн да. Анан токойчуларга
мына кесепети жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол кесепети жер көчкүлөрү сел пел болбош үчүн мисалы токойду кантип коргош керек, аны көбөйтүү иштерин байкап атасызбы сиз айыл жерлерине барып атасыз?
Мен 2005 жылга чейинки экспедицияларга барган учурларда жасалма жол менен токойду көбөйтүү ыкмалары боюнча улуттук илимдер академиясынын мурдагы окумуштуулары абдан көп эмгектер жасап кетишкен.
Ошолорду кантип көбөйтүш керек, кыскараак айтып койсоңуз.
Макул. Токойду көбөйтүш үчүн көчөттөрдү отургузуш керек да, жана токой кыйылган же болбосо токой өсүүгө жарамдуу жерлерге көчөттөрдү отургузуу аркылуу токойду көбөйтсө болот. Бирок жана жаңгак кыйылып кетип атпайбы? Мисалы үчүн жаңгак кыйылып кеткенде ошол жаңгактын дүмүрүнөн кайра өсүндү өсүп чыгат да, андан кайра өсүндү өсүп чыккан менен ал кийинчерээк дарак болгондо да илдеттүү дарак болуп калат.
Чоң рахмат сизге
байланыштуу.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Кечирим сурайм. Биз менен түз ободо байланышта геоботаник эколог Алмагүл Кендирбаева болду. Биз токойлордун абалы жөнүндө сүйлөштүк. Кеп кезеги Прагада кесиптешим Гүл айымда.
Рахмат ханым Гүл. Урматтуу угармандар, сиздер түз ободогу маекти уктуңуздар. Жума бою түз ободогу маектерди Бишкек студиясында ханым Гүл Элкеева алып барды. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүлөрдү Прага студиясында Гүл айыма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Башка окуялардын уч каймазмуну. Кофи Аннан Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы болуп дайындалды. Бүгүн коомдук телерадио корпорациянын жаңы байкоочу кеңешин тандоо жолдору талкууланат. Обама Карзайдан НАТОнун базасында курандын өрттөлгөнүнө кечирим сурады. Босниялык сербтердин командири Ратко Младич мурдагы Югославия боюнча трибуналды НАТОнун кол баласы деп аталды. Бишкекте Иран товарларынын көргөзмөсү ачылат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан окуп уга аласыздар. Ал үчүн азаттык чекит кейжи деген сайтка башпаңыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Свердлов райондук соту 22 февралда мун бириктирүү чиркөөсүнө жана анын идеяларын жайылдат деп бүткүл дүйнөлүк тынчтык үчүн Федерациясы кайрымдуулук уюмуна тыюу салды. Укук коргоо органдары бул уюмдардын ишмердиги Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептешет. Ал эми бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн Федерациясынын өкүлдөрү болсо, кайрымдуулук менен гана алектенген уюм экендигин, мун сектасын жайылтууга тиешеси жоктугун айтышууда. Акыркы кездери мун сектасы тууралуу кыргыз коомчулугунда карамак каршылыктуу пикирлер арбыды. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жолдогондон кийин бул ишти сот карады. Баш калаадагы Свердлов райондук соту мун бириктирүү чиркөөсүнө жана бүткүл дүйнөгө тынчтык федерациясына Кыргызстанда ишмердик жүргүзүүгө тыюу салды. Бишкек шаардык прокуратурасынын өкүлү Залкар Акназаров аталган уюмдар өлкө коопсуздугуна доо кетирип жатат деген ойдо.
Общественное объединение, прикрываясь благотворительной деятельностью, фактически осуществляет религиозную деятельность.
Бул коомдук уюм кайрымдуулук иштерине жамынып алып, иш жүзүндө диний ишмердүүлүк менен алектенет. Ачындыгында кандай гана диний уюм болбосун, ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү зарыл. Бирок булар каттоодон өтпөй мыйзамды бузган. Мындан сырткары мун сектасынын иши диний араздашууну күчөтүүгө багытталган. Ал эми бул сектанын курмандыгы болгон адамдар сот жараянында көрсөтмө беришти.
Жыйырма экинчи февралдагы сотко бүткүл дүйнөгө тынчтык федерациясынын өкүлдөрү белгисиз себептерден улам келген жок. Алар менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. 17 февралда болгон сот отурумунда болсо аталган уюмдун адвокаты Юлия Булатова айыптоолорду четке каккан болчу.
Бул коомдук биримдик 1996 жылы уюштурулуп, мезгил мезгили менен юстиция министрлигинен каттоодон өтүп турган. Коомдук биримдик тарабынан кайрымдуулук иштер жүргүзүлүп, балдар үйлөрүнө кийим кече, оюнчуктар жана таттуулар берилген. Ал эми федерация диний жүрүлгөлөрдү жасабайт. Ал эми Ли Чонг Унун жеке ынанымы федерацияга эч кандай таасир этпейт. Федерация тарабынан диний жүрүлгө жасалгандыгы эч кайда тастыкталган жок.
Мун чиркөөсү тууралуу кыргыз коомунда маалымат аз. Ошондуктан бул уюм тууралуу расмий маалыматты ортого сала кетели. Бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн федерациясынын жетекчиси болуп Түштүк Корея жараны Ли Чонг У эсептелет. Анын бир тууган иниси Личенко болсо Бишкектеги UTI Global жана UTI International аттуу курулуш компанияларга ээлик кылат. Бул курулуш компанияларга мурдагы бийликтин тушунда Бишкектеги Ататүрк паркынан 5 гектар жерде мыйзамсыз алган деп өткөн жылы май айында башкы прокуратура иш козгогон болчу. Бишкек шаарынын тургуну 25 жаштагы Атай 2007 жылдары аталган курулуш компанияларда менеджер болуп эмгектенген. Жумуштан кийин кызматкерлерди Бишкек шаарында Салиев көчөсүндө жайгашкан жеке үйгө алып барып, мунагымына үндөш чекен.
Булардын эң главный идеологиясы булар эмес мусулман эң бийик адам мындан таза мындан бийик адам жок федерация ушу таза дин ушинтип эметчүчү да көбүнчө дискотекалар жасашып эми булардыкы цели бул жерден жаш балдарды студент жаш балдарды мектепте окуган жаш балдарды көбүрөөк тартууга анан элдерди үй бүлөсү менен тартууга да булардыкы аракетичи чоңдорго булар бөлөкчө өзгөчө направление алат эми аларды сыйлашып акча макча берип чет өлкөгө алып барып келип ошентип булардыкы основной ошо чоңдор менен связь кылыш керек болчу.
Атай бул маалыматтарды сотто күбө катары айтып берди. Ал ошондой эле аталган диний агымдын белгисиз жагдайларын да ачыктады.
Буларда право выбора деген жок да, тандамай деген жок. Руководитель айтат, например, биякта Кыргызстанда руководитель ичону жаш балага айтат: "Сен тетигизге үйлөнөсүң, а сен тигиге күйөөгө тиесиң. Болду. Ошол эле чечип коёт. Сүйүү, сүйбүү кандай, жактырабы, жактырбайбы андай эмеси жок. Анан мен укканымча ошо жактан эле ошо балдар деле айтып калчу, первый врачтын өчтү ошо руководители өткөзүш керек, как бы тазалап коймой да. Жаш жубайдын ошо тазалап коймой деген бар, очистить этип.
Аталган кореялык жарандардан жапа чектик деген жарандар бир нече жолу маалымат жыйындарын өткөрүп, сот менен прокуратурага арызданып жүрүшөт. Маселен, Кара Балта шаарынын тургуну Раила Дүйшөнбаева курулуш компанияларынын ээси Личонко кызымды машина менен сүзүп кеткен деп даттанууда. Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Сайракан Бобушова уулум мун агымына кирбей койгон үчүн кыйнашкан деп билдирди. Анткен менен Личонконун адвокаты Азамат Аманов коюлган айыптардын баарын четке кагууда. Ал жаштар уюмдары жана башка адамдар кысым көрсөтүп жатканын белгиледи. Бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн Федерациясы кайрымдуулук уюм катары Юстиция министрлигинен 1996 жылы катталган. Өлкөдөгү жаштар кеңеши уюму мун сектасынын Кыргызстанда жайылышына аткаминерлер, коомдук саясий ишмерлер көмөк көрсөткөн деп бир топ белгилүү адамдардын аттарын атап келатат. Алардын бир катары мурдагы премьер-министр Турсунбек Чыңгышев айтылууда. Аны менен байланышканыбызда Азаттыкка буларды билдирди.
Мени балдар ушу түшүнбөй, бундун ким экенин билбей эле мени муну иштеп аткандар бул жаңгыш. Мен эч качан официалдык түрдө же тиги печатный органдар аркылуу мунду колдоп, мундун дине кириш керек деп мактап эч качан чыгып сүйлөгөн адам эмесмин. Просто ошолордун ошо мундун семинарларына катышып жүргөн да. Мен айтып атпайм, бул жалгыз Кыргызстанда эмес, Казакстанда, Москвада, бүт республикада семинар өткөрүп киши да.
Тыюу салынган федерация райондук соттун чечимин калыстап берүү талабы менен жогорку инстанцияга арызданууга укугу бар. Кыргызстанда буга чейин 8 диний уюм соттор тарабынан экстремисттик деп табылган болчу. Эми алардын катарын мун сектасы толуктай чекилдүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми өлкө аймактарындагы окуяларга да орун берсек. Жалал-Абадта фермерлер биогазды колдонуунун сырларын үйрөнүштү. Мал менен канаттуулардын кыгынан алынуучу биогазды отун суу катары пайдаланса дагы болот. Биогаздын калдыктары болсо арзан жана зыянсыз органикалык жер семирткич болуп саналат. Ошол эле учурда элеттиктер биогазды өндүрүүчү жабдыктарды орнотуу кымбатка тураарын дагы айтышат. Дубандагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов сөздү улайт.
Биогазды өндүрүүгө 5 чарчы метрден 500 чарчы метрге чейинки ичине аба кирбегидей темир же таштан, кыштан, кутудан жасалган идиш жарайт. Ага салынган кыктын 85-90% суюлтулуусу зарыл. Кык улам аралаштырылып, анын жылуулугу 25-30 градуска жеткен 7-10 күн ичинде биогаз алынат. Бир үй бүлөнүн керектөөсүнө жарар биогаз үчүн 2-3 бодо малдын кыгы жетиштүү. 5 чарчы метр суюктуктан 30 чарчы метр биоотун өндүрүлөт. 3 күндөн кийинки кык же куруватылган көң биоотунга жараксыз. Кыкты суюлтуу үчүн жайында суу, кышындагы антифриз кошуу зарыл. Институттун кызматкери Мазакбай Разаковдун айтымында, биогаздын жанында тамеки тартуу же от жагуу мүмкүн эмес. Ал буунун үнүктүрүү программасы Ысык Көлдө 48 үй бүлөгө биогазды акысыз орнотууга жардамдашканын, Жалал Абадта азыр бир да адам аны иштетпегендигин билдирди. Бишкектеги бир фирма биогаз орнотпосун жол кире куруу иштерин сырткары $5,320 $54,500 чейинки баада жасайт. Энергетика мекемеси биогазды кыйла арзан бага куралат, дейт Мазакбай Разаков.
Силерге жанагы цена өтө коркунучтуу көрүндү да, ал идеальный вариант. То есть бардыгы жаңы заводской. А бирде емкостту любой жерден 10,000 сатып алсаң болот. Компрессор 5,000, майда жүдө турбасы 5,000, консультацияга 5,000, 25,000. 25,000 кылып иштетсең болот да, 25 градуска чейин. Үйгө 25 градус нормальный болот.
Жалал абадтагы Нурчканасы 3 жылдан бери биогаз өндүрүүчү чакан жабдууларды жасайт. Мекеме өкүлү Шавкат Нажимидинов жабдууну жылына 50-60 адам сатып аларын айтууда. Бул жабдуу саман топонду жыгач тарыларын иштетип бир бөлмөнү жылытат экен.
Бир комнатаны ысыса болот. Буну көбүнчө бизде жайлоого алышат. Ал жерде утун көп кетпеш үчүн биогаз установканы алса, ал биогаз установканы бир гана заправка алып туруп, ошону 5-6 саат жаксаң болот. Эртеси күнү ошол жерде заправка алып туруп, ошол чокту күйгүзбөй туруп, отун кетирбей эле. Ошол үстүнө заправка алып эле кайра жага берсеңиз болот.
Анткени менен Жалал абадта биогазга өткөн адам аз. Мунун себебин облустун өкүлү Жанышканбай биогаз жабдууларынын кымбаттыгы ал тууралуу элди кабардар кылуунун жетишсиздиги менен түшүндүрдү. Анын айтымында жери тартыш айылдыктарга жакшы мал кармоо кыйын.
Малы көп айылдагы жашагандар бар, бирок ошолорго жеткиликтүү болбой жатат да. Ушуну ар бир айылдарда же болбосо айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде чакырып ошол жерлерде семинарды өткөрүп практика көрсөтүш керек да. Эгерде ошолорду көрсөтсө ар бир элдин муктаждыгы дагы жеңилдейт эле, газга болгон болгон жөнөкөй элде мына крупный фермерлер да ошо баасы кыйнап атпайбы, өздөрү жасалагандар кичине арзан түшөт дейт. Эми ошолорду практически көрүш керек да, жасатып.
Чет өлкөлөрдө табигый газ электр кубатына орду келтирүүгө, табиятты сактоо максатына күн шамалдан энергия алышат. Биогаз өндүрүүчү адегенде Улуу Британияда көчөлөрдү жаркылуудан башталып, азыркы учурда Кытай өлкөсү чейрек энергиясын биогаздан өндүрөт дешет. Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңунда басма сөздөн баяндамага орун берсек, сөздөн да Бишкек студиясындагы кесиптешим Шайлообек Дүйшеевди узатам.
Биз жанагы токтоп калган жерибизден кайра улайлы. Ошентип араб жасы Борборазияны көздөй жылып келет абы. Макалада андан ары Борборазиядагы 5 өлкөнүн ичинен болгону 5 миллион калкы бар Кыргызстан авторитардык башкаруунун чынжырын үзүп туруп чыгып кетүүнүн жолун биринчи болуп көрсөткөн өлкө катары жакшы белгилүү. Көз карандысыздыгын алган 91 жылдан бери бул тоолуу өлкөдө 3 жолу режим алмашып, анын 2 жолкусу ач көздүк менен зөөкүрдүктүн, зордук-зомбулуктун кысымын тарткан элдин кыжырынын жанар тоодой атылышынан эки президент үй бүлөсүн ала качып кетүүгө мажбур болду. Анткени менен өткөн жылы Алмазбек Атамбаев демократиялык шайлоо жолу менен бийликке келди. Балтика боюндагы республикаларды албаганда, бүтүндөй советтик республикалардын тарыхында президенттик бийлигин тынч жана мыйзамдуу жол менен өткөрүп берген биринчи аял президент жападан жалгыз экс-президент Роза Отунбаева болуп калды. Эми мындан ары карай Кыргызстандын жаңы конституциясында президент 6 жылга гана шайлана турган болду. Бай коңшуларынын кындай нефти менен газдын запасы жок туруп, Кыргызстан башынан көптөгөн жамандыкты да, жакшылыкты да армансыз көп өткөрдү. Ал мындан ары карай да туруктуулук үчүн, этникалык чыңалууларды болтурбоо үчүн жан үрөп иштөөгө тийиш. Албетте, эл күткөн өзгөрүү өтө эле жайбаракаттык менен жүрүүдө. Бирок Кыргызстан алган багыт Казакстан алган багыт менен таптакыр окшошпойт. Ошон үчүн көп учурларда бай коңшу өлкө тарабынан ар кандай экономикалык басым көрсөтүүлөр боло калып жүрөт. 2010 жылы башкаруунун жаңы модели киргизилери менен Казакстан Кыргызстан менен чек араларын бир нече ай бою жаап салып, өлкөнү экономикалык жактан бир топ азапка салды. Бирок ошого карабастан Кыргызстан туу туткан багыт Борбор Азия өлкөлөрүнө үлгү боло ала тургандай натыйжалуу жолду көрсөтүүдө. Жаңы президент Алмазбек Атамбаев да жаңы конституция менен парламенттик башкаруунун авторлорунун бири. Назарбаев менен Путин Кыргызстан парламенттик башкаруудан баш тартып, кайрадан президенттик башкарууга өтүшүнө Атамбаевка басым жасап келатканы да жашыруун эмес. Ошондуктан Америка Кошмош Штаттары жана эл аралык коомчулук кыргыз элине мына ушул жаңы системанын түбүн түптөп, түркүгүн бекемдеп калуу үчүн ар тараптан жардамдарын аябоого тийиш. Мындай жардам Кыргызстан сыяктуу жаңы жашоого багыт алган өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу, туруктуулукту сактап, экономикалык да, этникалык да маселелерди чечүүгө абдан бекем пайдубал болот эле. Ошондо гана Кыргызстан Борбор Азия аймагындагы чыныгы демократиялуу жолдун туусун бийик көтөргөн бирден бир өлкөгө айланат деген саптар менен аяктайт бул макала. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыктын бүгүнкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып бардым. Басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Сиздер бул жана башка бүгүнкү обого чыккан кабар баяндарды азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарегибиз азаттык чекит KG. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Азаттыктын кезектеги чыгарылышы саат 1:00 обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуздар.